Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate minute, ki so namenjene kulturi na Radiu Ognjišče. Danes pa v njih pozdravljam dramskega igralca Gregorja Čušina. Lep pozdrav.
Dobar dan.
In sicer sva se srečala predvsem zaradi tega, ker je pred nami nova predstava, ki bo veselila predvsem krščanskega gledalca oziroma ljubitelja krščanskega gledališča. Druga stvar pa, o kateri bi morda začela najin pogovor in je tudi zelo zanimiva, pa je, da ste zdaj nekaj časa že izven institucionalnega gledališča. In sicer, če sem si prav zapomnil, je bila za vas prelomna smrt dramskega igralca Jerneja Šugmana. Nam lahko mogoče o tem poveste nekaj več, kajti to je zelo zanimivo tudi zaradi podobe gledališča, kot jo imamo danes.
Jaz sem o svojem odhodu iz gledališča, iz institucije, razmišljal kar nekaj časa. Lahko rečem v nekih presledkih ali pa v sponih in padcih kar kakšno desetletje. Pač itak vemo, da zadovoljnega igralca ni, zmeraj ga kaj žul, če drugega ne, so premajhne vloge ali pa so premajhni honorarji. Hočem reči, igralci smo stalno nezadovoljni. In nekaj znotraj tega si od meni stalno dogajal, nikoli pa nisem zbral poguma tudi zaradi, bom rekel, čist osebnih razlogov, ker sem pač imel en velik kredit. In ko se je pa kredit odplačal, so te misli postale mečkam resne. Dejansko je bil pa prelomni, oziroma jeziček na tehnici, bom rekel, je bil pa slovo Jerneja, s katerim pravzaprav nisva bila tako zelo tesno povezana, nisva se družila, bila sva v različnih hišah, bom rekel, na različnih nekih nivojih, tudi igravskih, v različnih ligah, lahko celo rečem, ampak Jernej je bil en izredno simpatičen človek, s njim sem skupaj začel svojo igravsko kariero in bila sva po naključju skupaj v začetku študija, ki je bil pravzaprav njegova zadnja vloga, ki je ni odigral in ne nazadnje od moja dejansko zadnja vloga, ki sem jo potem odigral v instituciji. Ampak bila sva pa kar tako sva se srečala na neki osebni noti, zelo povezana, imela sva podoben smisel za humor, njegova mama je strašen, imela me rada, bila sva pa kolega igralska z njegovo mamo, Majo Šugman. In ko sem zvedel za njegovo smrt, me je to res, še sam ne vem točno zakaj, zelo, zelo potrlo. Njegov pogreb, njegov slovo sem doživel, pravzaprav, kada se sam poslalam od tega sveta, še sam res ne vem, zakaj me tako pretresel. Veliko energije je Jernej vlagal v to, kar ga je veselil. Njega je veselilo gledališče, veselili so ga ti ljudje okrog gledališča in je res ogromno energije vložil to. Jaz sem svojo energijo vlagal mogoče v drug način izraženja gledališkega. Ampak nekako sem se zavedel, da bom lepega dne tudi jaz takole odšel in da me to, kar počnem trenutno, ne veseli v tako polni meri, kot je recimo Jerneja veselil, da me veselijo druge reči. Hočem reči, da je Jernej res napolno to počel. Te ljubezni jaz nisem več premogel in zato sem se umaknil.
Zdaj pa nastajajo seveda zadeve v lastni produkciji, nekaj režij podpisujete različnih gledališč in pa seveda midva sva tukaj, da predstaviva novo predstavo, novo monodramo, monokomedijo, kako ne rečeva?
Niti ne vem, kaj točno to je. Res imam, jaz imam težavo poimenovati te svoje, recimo temu projekte, ker niso tipične gledališke predstave. Tudi to, kar predstavljava danes, pravzaprav težko rečem, da je predstava. Je pa prvi dih svobode, pravzaprav to je prva stvar, s katero sem se začel ukvarjati po odpovedi. Bila je pa želja, da bi v meni bila načrt, da bi naredil zgodbo oziroma slikanco, knjigico za otroke, da bi v verze prelil svetopisanske zgodbe in to v take verze, da bi bili primerni tudi za ušesa ljudi, ki ne hodijo v cerkev, se pravi, da so ti verzi mečkan predrzni, da niso toliko pobožni, kot so nabožni, če se sliši razlika, upam, da se. Ampak bil je namen narediti slikanco. Ampak potem, ko se je teh zgodbic nabralo malo več in ko sem to na glas prebiral doma, ugotovil, da to lepo zveni, da se to da lepo govoriti, sem rekel, tole bi pa utegnila biti tudi predstava. In potem sem zelo simbolično na prvi dan svoje svobode, se pravi, ko mi je potekel delovni rok, sem imel prvi nastop s tem, kar pravzaprav ni hotela biti predstava, oziroma ni imela biti namen predstava, ampak je nastala predstava. Tako,
naslov, sim, je?
Naslov je Nepopolne rime. Nepopolne rime zato, ker so te rime nepopolne, ker nisem Prešeren, ne Jesih, ne Shakespeare, ampak se s temi verzi trudim in so mestoma nepopolni. Predvsem so pa nepopolne zato, ker pač govorijo zgodbe o naši človeški nepopolnosti. To so starozavezne zgodbe, zgodbe o tem, kako se Bog trudi s človekom in človek matra z Bogom, če lahko tako rečem.
Začnete pri stvarjenju?
Pri stvarjenju. Zdaj, ne smem kaj dosti preveč povedati, ker potem pokvarim samo vsebino gledalcem, ne? Ampak lahko samo to povem, da Bog človeka ni ustvaril iz zemlje, ne iz zraka, da je ta material moral poiskati nekje drugje, kje in kaj je to, ne pa ostane skrivnost. Zgodba o Kainu in Abelu je zgodba o veganu in mesarju, zgodba o Babilonskem stolpu je zgodba o treh neuspešnih razpisih, državnih razpisih za gradnjo javne infrastrukture, zgodba o Abrahamu in Izaku je zgodba o puberteti, zgodba o Ezavu in Jakubu je Masterchef, kuharska zgodba, in zgodba o Jožefu v Egiptu je zgodba o uspešnem manekenu, ki postane predsednik države. Tako da se sliši, da te zgodbe niso popolnoma pravoverne, da so mečken sodobne, mečken tudi za pojem zraven. Ne moram pa tem reči predstava, ker pravzaprav nič posebnega ne naredim, ampak samo odrecitiram te pesmi. In zaenkrat je to teh 8 zgodb od stvarjenja do Jožefa in je to pravzaprav prvi del trilogije, jaz temu rečem, ker imam namen res iti skozi celo staro zavezo. Naslednji del ne bi bil Mojzes, se pravi vse v zvezi z egiptovsko sužnostjo, z nadlogami egiptovskimi in z odhodom iz Egipta, z 10 zapovedi, se pravi Mojzesova zgodba. V tretjem delu, ker vse dobre stvari so tri, ne, vsi vrhunski filmi, dobre knjige so po tri, ne, tudi Sveta Trojica, ne, nazadnje so tri, te številke se dajmo držati. V tretjem delu bi pa obdelal vse preostale junake stare zaveze, se pravi.
Vključno s Samsonom.
Samson, ja, to bo rep, ker pač Samson je imel rep na glavi, ampak to bo rep, v smislu repanja. David, se pravi, te junaki stare zveze, kateri bodo prišli na vrsto, je tudi odvisno še od navdiha in svetega duha, ampak se pravi, namen je, da bi bila na koncu ena dolga, dolga predstava, ki bi trajala recimo 3-4 ure, ki bi jo izvajal seveda zelo redko kot tako, ampak da bi stopil pred publiko, ki bi povedala, koliko dolgo predstavo želi imeti in potem na podlagi količine izberemo in izžrebamo zgodbe, ki odgovarjajo temu času, se pravi, da publika izbere, katere zgodbe želi poslušati. Se pravi, ne bi nikoli izvajal vseh treh delov hkrati, ampak bi izbrali samo delčke in tisto izvedemo.
Ker je, to je nekaj zanimivo, nekaj svežega.
Ja, to je na nek način načrt, če bo Bog se po to podpisal oziroma Sveti Duh, potem bo do tega prišlo, drugače pa zaenkrat smo pa pri prvem delu od Adama do Egipta. Včasih nastopam s celotno družino, to je tudi en poseben dogodek tega, lahko bi nastopil popolnoma sam, običajno imam zraven sina, ki me spremlja, včasih dva, ki me spremljata dva inštrumenta, mi smo tudi že družinski nastop, to je bilo pa nastop Gregor Žošini in Stranski učinki, tako smo poimenovali ta družinski ensambl Stranski učinki, tako da smo tudi že ne dvakrat ali trikrat skupaj nastopili, ker je bilo tudi za nas kot družino en tak poseben dogodek, kljub temu, da so vsi otroci rahli glasbeniki, pa jaz, teatrski človek, smo tokrat prvič nastopili kot družina in je bilo to tako en tak dogodek tudi za nas. Odzivi so zanimivi, krasni.
Je kakšna predstava na vidiku trenutno?
Trenutno moram povedati pa, da pravzaprav ne. Zdajle v novembru so same resne reči na sporedu, potem prihaja advent. Mogoče se bo najdu čas, če bo kdo povabil za kakšno veselo decembrsko predstavo, ker je to res pa ena predstavca, v kateri pa težko rečemo, da je kakšno globoko duhovno sporočilo. Ne bo neko, da duhovnih sporočil ni, ampak prav nekega pretresa duhovnega ljudje ne doživijo, se pa zelo zabavajo ob tem, ker prepoznajo junake iz današnjega časa oziroma upam, da ugotovijo, da svetopismo ni ne zastarela knjiga, ampak da se pred našimi očmi vsakodnevno dogajajo te reči, ki so se dogajale pred 3000 leti, tako da ne.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, Gregor Čušin ima novo predstavo. Vabljeni, da preverite, možnosti so, nepopolne rime vas čakajo, zato ker ste nam pa danes povedali za odkritost in seveda tudi iskrivost razmisleka o duhovnih in neduhovnih, pa tudi kakšnih drugih temah, pa hvala lepa.
Hvala tudi vam za vabilo.